En nations velfærd kan næppe udledes af et mål for nationalindkomsten. Distinktionen mellem vækstens kvantitet og kvalitet må holdes for øje, og det bør specificeres, hvad det præcis er, der skal vokse og hvorfor. Åh nej, sidder du måske og tænker, nu har de igen hævet fat i en eller anden kanalje fra Alternativet, der synes, vi skal danse statsbudgettet. Nej, det har vi ikke, for de her ord, de tilhører som mænd BNP'ets helt egen fader, den russisk-amerikanske økonom og Nobelprismodtager Simon Kuznets. Og de faldt til en tale til den amerikanske kongres i, hold fast, 1930. Det har dog ikke forhindret et hvert land på denne blå planet i at bruge det som ultimativt mål lige siden. Nicola Götze kommer i studiet og fortæller om Kuznets og hans advarsel. Velkommen til. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her er Radio Information. Hvor vi også skal tale om den kinesisk-amerikanske handelskrig. Er der udsigt til en løsning, spørger Informations nye Asien-korrespondent Lasse Karner. Og han er ked af at have en debut i denne lille optimistiske radio med et så nedslående svar. For sådan er verden også. Og så er det jo godt, vi kan balancere det lidt, for vi skal tale om en anden udvikling med anderledes lyse perspektiver. Hvad siger I til benzinbilens endelige død? Rune Lykkeberg, han siger optur. Men allerførst, så skal vi snakke om det svenske akademi. Fordi vi er vant til, at det lyder sådan her.
Mina damer och herrar, välkomna till Svenska Akademin.
Akademin har sammanträtt här idag och utsett årets Nobelpristagare i litteratur. Priset i år går till...
Ja, ikke nogen som helst. Ikke sidste år, og sikkert heller ikke i år, fordi Nobelprisen i litteratur, den er i krise. Den er fanget midt i, hvad nogen vil kalde en personalesag, som vi kan klare internt, mens andre siger et bedaget system i total kollaps. Vores litteraturredaktør Peter Nielsen har fulgt sagen. I denne uge der blev der jo sat et forløbigt punktum i den langvarige skandalesag om den såkaldte kulturprofil Jean-Claude Arnault, da han blev dømt for voldtægt. Og på grund af sine tætte forbindelser til det svenske akademi, så er det ikke kun ham, der har haft en dårlig uge. Det bragte nemlig den hæderkronede institution måske tættere på sit fald. Men det kan vi jo snakke om, Peter Nielsen.
Det kan vi.
Skal vi ikke lige have på plads, hvem er Jean-Claude Arnault?
Ja, Jean-Claude Arnault. Han har igennem mange år, siden 1989, haft en kulturklub eller kulturscene i det centrale Stockholm, som hedder Forum, et sted for forfattere, musik og så videre. Sådan et fint miljø, hvor man har mødtes, og der har været koncerter og oplæsninger, og der har været en stor cirkulation af kulturpersonligheder og kunstnere og folk, som gerne vil ind i varmen i miljøet. Men altså en forholdsvis vigtig scene for kulturen i Stockholm.
Og hvad er så hans forbindelse til akademiet?
Hans forbindelse til akademiet er, at han er gift med et af de 18 medlemmer, akademimedlemmer, som sidder der. Hende, der hedder Katharina Frostenson. Mm-hmm. Og han er ikke bare gift med hende, men Katharina Frostenson ejer halvdelen af Forum, sammen med Arnault. Så driver den så at sige sammen.
Et power couple.
Ja, det kan man sige.
I de øverste kredse i det svenske kulturliv. Godt. Hvad er så sagen imod ham? Hvad er det, han er blevet dømt for?
Han er blevet dømt for voldtægt mod en kvinde. En sag, der går tilbage til 2011. En kvinde, som har beskyldt ham for voldtægt i to omgange. Og det har så kørt som en sag siden juni, og der blev fældet dom i den her uge. Med det til følge, at han blev dømt 2 år for den ene af de to voldtægter, som hun beskyldte ham for. Ja. Der var ikke nogen, kan man sige, nogen tekniske beviser i sådan en traditionel forstand, men retten tillagde hendes udsagn og omstændighederne så stor troværdighed, ikke? Og faldt sammen med andre udlægninger af begivenhederne, at de tillagde den så stor værdi.
Ja.
Men det her, det er jo ikke, hvad skal man sige, at det påvirker akademiet, hvad skal man sige, er dommen bare et punktum i forhold til, fordi balladen har været i gang længe. Kan du ikke lige sige om, hvad der er sket med akademiet i det her forløb?
Jo, man kunne kalde det et punktum, men i virkeligheden er nok mere bare et lille komma.
Et lille komma, ja.
Eller
ja.
En tankestreg, fordi ja. det her er kun sådan en forløbig afslutning af den her sag, altså ja. Af voldtægtssagen. Ikke? Ja. Han har jo været beskyldt tidligere også. Der var jo en meget stor sag tilbage i november, hvor 18 kvinder i den svenske avis Dagens Nyheter fortalte om forskellige former for seksuelle krænkelser fra den her. Dengang gik han under navnet Kulturprofilen. Det var før han fik et navn i offentligheden. Og der har været mange andre, som har fortalt om, at de har været krænket af ham. Så på den måde var den her retssag den eneste, der ligesom kunne føres i retten. Ikke? Ja. Så man kan sige, at det er en afslutning af det. Ja, men der er jo meget mere end det. Fordi,
men hvordan har det så påvirket akademiet i det her forløb?
Det har jo påvirket på den måde, at der var en del, dels er der jo Katharina Frostensen, som er gift med Arno, men der er også en del andre akademimedlemmer, som er tæt venskabeligt forbundet med Arno, og på nogen måder kan sige sig at have holdt hånden lidt over ham, ikke at have ville, da der blev bestilt en advokatundersøgelse af forholdene i hans kulturklub. Altså blandt andet på baggrund af den der artikel med 18 kvinder, der stod frem med vidnesbyrd om overgreb, så blev der bestilt en stor advokatundersøgelse, og da den forelå med meget kritisable forhold, både sådan krænkelsesmæssigt, men også økonomisk, økonomisk art, så stemte man internt i akademiet for, at man ikke skulle politianmelde forum.
Ja.
Og der sad jo så flere medlemmer, ikke?
Og det er splittet akademiet?
Det er splittet fuldstændig akademiet. Det førte i, egentlig er der 18, men der har kun været 16. Der forsvandt hurtigt 3, og så forsvandt der 2 mere, og så forsvandt der 1 mere. Der sidder der 10 medlemmer tilbage.
Ja. Så det akademiet er imploderet?
Næsten. Ja, det vil sige, at de er ikke beslutningsdygtige. Det kræver faktisk 12 medlemmer, for at de kan træffe beslutninger. Også om at for eksempel få nye medlemmer. Så lige nu er de fuldstændig fastlåst. Ja. De kan ikke få nogen nye medlemmer ind. Så har de prøvet at få nogle af dem, som trådte ud, nogle af 3 af de personer, som trådte ud for nogle måneder siden, at få dem til at deltage i et af møderne, bare for at kunne indvælge nogle nye medlemmer. Men det har de så krævet nogle betingelser for at gøre.
Kan du ikke lige fortælle lidt? Kan du ikke lige, altså det er så mystisk. Vi har ingen ting herhjemme, der kan sammenlignes. Hvad er akademiets historie? Hvad er det for en størrelse?
Akademiets historie, det svenske akademiets historie, går helt tilbage til 1786. En institution, der blev grundlagt af den svenske konge med henblik på at ligesom tage vare om det svenske sprog og udbredelse og litteratur. På et tidspunkt kom så det her med Nobelprisen ind. Det er jo først kommet ind fra 1901, tror jeg var, det første år, den blev uddelt. Altså den her med at forankre Nobelprisen i og hos det svenske akademi. Det er jo selvfølgelig af nyere dato, eller det vil sige, det er godt 100 år på banen. Ikke? Men altså det er jo en traditionsrig klub med rod i enevælden og med en hel masse ceremonier og pomp og pragt og måder, man er på, som hører, mere hører enevælden til end en moderne tid.
Ja.
Og mange af de manerer har man ligesom også set udspille sig i forbindelse med Nobelprisen, som er det, der er det tydeligste udtryk, man ser udad til for det, som akademiet laver.
Hvad laver de ellers, når de ikke uddeler den?
Jamen, de er der og laver alle mulige andre priser, der skal uddeles, og stipendier, og udgiver ordbøger. De varetager et kæmpe, altså verdensbibliotek, eller verdenslitteraturbibliotek, som de holder ved lige. Altså, de mødes en gang om ugen, hver torsdag, træder de sammen, holder møder og får afgjort tingene og spiser efterfølgende middag på restaurant Den Gyldne Freden i det indre Stockholm.
Ja.
Ærtesuppe. Helt traditionsrigt.
Ja. 10 mand og kvinder, 10 MK sidder nu, er nu dømt. Hvad er overhovedet scenarien lige nu?
Scenariet er lige nu, at der skal indvælges nogle nye, for at akademiet kan komme videre. Men altså man kan ligesom, der er 2 måder, man kan træde ud på. Man kan begære fuldstændig og komplet udtræden af akademiet, og så har man ikke flere noget at gøre, nogen at stemme. Og så kan man sige, at man er så at sige fraværende fra akademiet. Det vil sige, at man kan godt pludselig sige, nu vil jeg ind igen og sidde på min stol. Man kan altså godt deltage i et møde og har stemmeret i akademiet. Så hvis der er nogen, der har sagt, vi vil gerne stille os til rådighed, nogle af dem, som er gået ud i protest mod, at man ikke gjorde mere ved sagen om Arnaud, de vil godt gå ind og stemme, så vi kan få valgt nogle nye ind, så akademiet igen kan blive beslutningsdygtige. Ja. Men der har været en stor splid omkring netop Katharina Frostenson, altså hustruen til Arnaud, ja. Og der er der nogen, der vil have, at så skal hun træde helt ud af akademiet, og andre har sagt, at hun skal bare blive, fordi hun har jo ikke noget med Arnaud at gøre. Altså hans kriminelle handlinger.
Nej. Og nogen har foreslået, skift hele lortet ud.
Ja, så er der nogen, der har alle mulige forskellige forslag. Nogen har sagt, at vi skal bare have 18, 18 helt nye. Ikke? Vi skal have ændret vedtægterne, så de bliver mere i tråd med tiden. De har jo en udstrakt grad af... altså, de ikke skal melde noget til offentligheden. Ja. De skal ikke holdes op på noget. Altså, det er også enevældigt på den måde. Altså, det har rod tilbage i, da det blev grundlagt i 1786. Så de er ligesom uden for lov og svensk lov og ret på mange måder. Derfor kunne de også undslå sig at gøre noget ved den her sag.
Ja.
Det er sådan noget, vi ordner internt, som et af medlemmerne sagde. Ikke? Mm. Det er ikke noget, vi skal ud i offentligheden og diskutere. Mm. Fordi vi ved bedre, sådan set.
Men nu er det jo noget nyt, 100 år, ikke helt nyt, men at de uddeler litteraturprisen, Nobels litteraturpris. Kunne man ikke godt tale om det her som to lidt adskilte ting? Fordi det er vel også muligt, at der er nogle andre, der uddeler den pris.
Okay, altså det kan godt være, at akademiet imploderer, som du sagde i starten. Det er muligt, det kan også være, at de kommer op og kører igen. Men de har allerede nu et år udsat at uddele litteraturprisen.
Præcis.
Ikke? Altså fordi institutionen som sådan har mistet troværdighed.
Ja.
Og det er også tvivlsomt, tror jeg, om de kan uddele den til næste år, når de ikke er kommet længere i at få etableret det hele igen.
Men lad lige sådan en dummer Jan som mig forstå, fordi hvis vi synes, det her er en vigtig pris, og der er for meget rod med det akademi, kan den svenske kulturminister ikke beslutte, vi nedsætter et andet udvalg, som...
Nej, i virkeligheden så findes der jo det, der hedder Nobelstiftelsen, og det er jo den fælles paraplyorganisation for alle Nobelpriserne, det vil sige de fysik og kemi og økonomi osv. Den stiftelse er jo den øverste myndighed. De har jo bare på et tidspunkt i 1901 besluttet, at litteraturprisen skulle ligge hos det svenske akademi, men hvis de føler, og det, de har været presset meget hårdt på, hvis de ikke løser det her problem i det svenske akademi, så kan de jo tage litteraturprisen og lægge den hos en anden institution.
Yeah.
Og der er ingen, der siger, at den behøver ligge i Stockholm. Den kunne ligge i en helt anden.
Det kunne være Dagbladet Informationskulturredaktion.
Ja, plus måske...
Vi har dog Montana-prisen, det skal lige siges.
Ja, men altså i princippet kunne man sammensætte det på helt andre måder og forankre den der. Men der kan man sige, der er jo ikke andre... Altså, siden dens grundlæggelse har den ligget hos det svenske akademi, så det vil jo være et stort brud med en tradition.
Eller vi kan droppe den litteraturpris.
Jamen, det kan jo også, man kan også droppe det helt og tænke, at tiden er løbet fra den. Men det tror jeg nu ikke.
Peter, jeg håber, du kommer tilbage, når der sker et eller andet dramatisk nyt. Nu har det jo været sådan en lidt uløst situation. Lige her til allersidst, hvor længe kan det fortsætte med at være det?
Ah, det kan det allerhøjst året ud, tror jeg.
Okay.
Der skal ske noget nu. De skal kunne få valgt nogle nye medlemmer ind, ellers så går det et stykke. Og så mister Nobelstiftelsen tilliden til dem som institution.
Tusind tak, Peter Nielsen.
Selv tak.
Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Lasse Karner.
Jo, tak.
Du er ny her i studiet, det er første gang, du besøger mig, men du er også lidt ny i vores spalter. Du er nemlig vores nye Asien-korrespondent. Kan du ikke lige for lytterne og læserne lige et par ord om dig selv?
Jo, gerne. Altså, jeg startede her per 1. august og er bosat i Singapore.
Mm-hmm.
Hvorfor jeg dækker Asien, det er jo en stor mundfuld. Min baggrund er så, at jeg har været i regionen i 9 år efterhånden.
Ja.
Det meste af tiden i Beijing, hvor jeg var de første 8 år, så flyttede her sidste år til Singapore. Og der har jeg så arbejdet sådan lidt forskelligt. Jeg har været på ambassaden, og jeg har været for Berlingske Tidende som deres korrespondent.
Ja.
Og så var jeg en smuttur over på Kristeligt Dagblad, og nu så startede for jer.
Jamen, var det godt. Taler du endda kinesisk?
Ja, det gør jeg. Det er nok en proces, man aldrig helt bliver færdig med, vil jeg sige. Men altså, nogle folk, de sidder og slapper af med at lave sudoku, så sidder jeg med de kinesiske tegn. Så jeg kan læse og skrive og lave interviews og arbejder stadigvæk på det, men det er en hobby.
Ja. Lasse, vi skal snakke om handelskrigen mellem USA og Kina, for det kan man vel kalde den nu, ikke?
Det kan man. Det er faktisk sådan, at der er ikke nogen rigtig definition på, hvad en handelskrig er.
Nå.
Men, når den
det er ikke
kommet...
noget, man erklærer inde i FN? Eller
nej, og der er økonomer, der er sådan i tvivl eller uenige om, hvornår man ligesom trækker linjen. Men der, hvor vi er nu, der er der ikke nogen, der er tvivl.
Nej, for det startede, men i starten af året, i januar, der indførte USA 12 på vaskemaskiner, var det vist, ikke?
Vaskemaskiner og solpaneler, og så kom der det her med stål og aluminium,
ja.
Og så kom den sådan rigtig Kina-rettede første omgang, det blev annonceret i foråret og ramt her i juli, tror jeg det var, på 50 milliarder okay. US dollars, som kineserne så kunne indgive det. Men de startede jo egentlig allerede inden da med at undersøge sådan de juridiske muligheder for at gøre det her. Fordi det er jo ikke noget, man bare lige gør. Man skal finde en måde rundt om WTO, og man skal være sikker på, at lovgivningen ligesom kan tages i brug. Så man har arbejdet sig frem imod det, vil jeg sige.
Ja, og hvor er vi så nu? Hvad er omfanget af de gensidige restriktioner?
Jamen, det er eddermame omfattende. Altså, det er sådan, at man er oppe på... Ja, fra amerikansk side er det vel 250 milliarder, mm-hmm. og fra kinesisk side lidt mindre. Men det er jo også sådan, at forholdet i deres handel er sådan, at kineserne, de køber væsentligt mindre end den anden vej rundt, så de har ikke så mange varer, de kan lægge 12 på.
Nej.
Så på et eller andet tidspunkt, så løber de tør for den der form for en-til-en gengældelse. Det er de jo allerede gjort nu her, hvor amerikanerne var ude at lægge 12 på 200 milliarder, så lader de 12 på 60 milliarder.
Ja.
Og så er det så store spørgsmål. Hvad sker der, hvis det eskalerer yderligere? Hvad vil kineserne så gøre? Hvad har de, at de kan trække på for at gengælde og vise, at de ikke vil være med til det her?
Det lyder lidt farligt.
Ja, det er det jo. Altså, de siger sig selv, at jamen, så kan vi gøre det, der hedder, at vi bruger nogle kvalitative metoder i stedet for kvantitative. Så vi går ind og lægger pres på nogle amerikanske virksomheder.
Mm.
Vi prøver at måske åbne markedet i en anden retning, lukke nogle af de amerikanske konkurrenter mere ind. Og det er lige det, man venter på nu at se. Hvad kommer det her til at betyde for Apple og de andre store amerikanske virksomheder, der er i Kina, og som selvfølgelig er meget nervøse, fordi de ikke kun har deres produktion, der de sælger også til kineserne, som er et kæmpe marked efterhånden.
Ja. Lasse, kan jeg ikke lokke dig til at være lige to gange djævelens advokat? Skal vi ikke tage dem en af gangen? Start med USA. Hvad kan ligesom underbygge, at de faktisk har en ret her?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hvis man kigger på Kina som et marked, og hvis man kigger på de regler, der gælder for udenlandske virksomheder, så er det et af de mest protektionistiske markeder overhovedet. Det er der sådan set ikke den store tvivl om. Og det, som Trump han siger, udover han siger det her med handelsunderskud, det er, at de skal have en mere fair tilgang til markedet. Altså, der er nogle områder, der er helt lukket af. Man kan jo ikke gå på Facebook, for eksempel, i Kina, hvis man er i Kina. Og der er også en masse andre områder inden for finans og inden for transport og energi. Og en hel masse steder, hvor der bare er fuldstændig lukket, simpelthen. Så er der nogle andre områder, hvor der er delvis lukket, hvor man skal have en kinesisk partner, hvor man kan komme ind.
Ja.
Og hvor der er nogle regler for, at hvis du kommer ind, så skal du lave noget, altså du skal tilføre noget teknologi til den kinesiske virksomhed.
Ja.
Og det siger man så fra amerikansk side, at det er ikke rimeligt. Det er en måde at sådan tvinge teknologioverførsel på, og det vil vi ikke være med til. Så der er helt sikkert nogle områder, hvor man kan sige, okay, Kina er ligesom kommet dertil nu, hvor de er så store og stærke, at de skal ikke have lov til at tvinge den form for teknologioverførsel til Kina fra USA. Så der er helt sikkert nogle områder, hvor man kan sige, at de har faktisk en sag. Og det er der bred enighed om. Det er der også enighed fra europæisk side, altså europæiske handelskammer derovre, og sådan set alle andre. Og det er ikke kun republikanerne, der mener det. Det er også demokraterne.
Men når kineserne... kan kineserne ikke have ret i at sige, jamen vi har indrettet, det går jo godt, og vi har indrettet en økonomi, sådan som det tjener vores borgere bedst?
Jo. Det kan man selvfølgelig sige, og de har jo ret i, at de egentlig et eller andet sted bare følger sådan de spilleregler, der er i globalisering, og det har virkelig gjort dem godt at komme med i WTO. Men samtidig så må man også bare sige, at de regler, de har sat op der for udenlandske virksomheder, de gælder jo ikke for dem, når de tager over på den anden side. Altså, de kan jo ligesom oprette diverse virksomheder, som de har lyst til. Og de er så store økonomiske nu, at de går ud, og så køber de virksomheder.
Ja.
Altså, de går simpelthen ud og køber teknologitunge virksomheder, og så tager de den teknologi med tilbage. Og det gør de med hjælp af finansiel støtte fra kinesiske statsejede banker, og direkte fra statskassen simpelthen. Og det er klart, at så er der en konkurrencesituation, hvor det ikke er lige mere.
Ja.
Og det er meget det, man ser også, at man både fra amerikansk og EU side er blevet rigtig bekymret for de sidste par år.
Ja.
At de simpelthen går ud og opkøber teknologi, der gør, at de hælder ind på de konkurrenter, de måtte have.
Ja.
Og det gør de med staten i ryggen simpelthen.
Ja. Hvad er de sådan umiddelbare økonomiske konsekvenser af den her handelskrig?
På kort sigt, sådan nu og her, så er det ikke fordi, at det hele det kollapser i morgen. Det er det ikke. Det er, jeg tror, man siger, det er 2-3% af handlen.
Ja.
Altså ikke af hele økonomien, men af handlen, der bliver ramt af det her. Og det der så bliver interessant at se, det er jo, hvor længe kommer ligesom til at fortsætte.
Mm-hmm.
Fordi en handelskrig af den her slags her, den vil jo blive ved med at eskalere, indtil der er nogen, der får sin vilje. Og det er lidt det, der bliver interessant. Hvor langt vil Trump ligesom gå, og hvad kan han gå med til? Hvis kineserne nu kommer og siger, jamen vi køber en hel masse amerikanske varer nu, og så prøver vi på at ændre lidt på handelsbalancen der.
Ja.
Eller hvis de går ud og siger, jamen vi prøver at beskytte udenlandsk teknologi bedre, vil det så være nok?
Ja.
Og det er der nok ikke så mange, der tror på lige nu, at det der best case scenario, at de mødes efter midtvejsvalget måske, og så finder ud af en løsning sammen. Det, jeg tror ikke, der er så mange, der mener, at det er det, vi er på vej imod nu. Jeg tror mere, at man har en situation, hvor man siger, okay, det her det bliver en langvarig konflikt, som Trump har måske endda rent politisk synes, vil være rigtig fint at kunne blive ved med at køre, så han kan arbejde sig frem mod et nyt præsidentvalg om nogle år og sige, jamen prøv at se her, jeg er virkelig hård ved de her kinesere, ikke?
Ja. Ja, absolut. Apropos midtvejsvalget, så meldte Trump jo ud her i den her uge, at han mener, at kineserne blander sig, og nu vil spænde ben for hans sejr ved midtvejsvalget. Hvad går det nu ud på?
Ja, det var ret interessant. Ham, den kinesiske state counselor Wang Yi, der sad i Sikkerhedsrådet, han så lidt sjov ud i ansigtet, da Trump han begyndte på det her. Jamen, jeg tror, som jeg forstod det, han kom ikke direkte med en forklaring på det, men jeg tror, det han henviste til, det var, at man fra kinesisk side er begyndt at indrykke nogle avistillæg i aviser i Midtvesten i USA, som det er typisk China Daily, de bruger til det, hvor de så altså betaler sig fra at rykke. Det er jo egentlig annoncer, kan man sige, men det er journalistisk indhold, som de får smidt ind i lokale aviser, hvor de så ligesom prøver at sælge deres synspunkter. Mm. Og det mener Trump så er en form for indblanding. Og det han er nervøs for, det er selvfølgelig, at det er de amerikanske, hans kernevælgere, der bliver påvirket af det her. Og det har de faktisk, altså det har de været meget åbne omkring kineserne, at sige, at når vi pålægger de her tariffer på amerikanske varer, så går vi efter landbrugsprodukter, fordi de ved, at det er der, hvor det kan gøre ondt på Trump.
Ja.
Og så bliver han selvfølgelig pissesur.
Ja.
Og sådan prøver man at gøre hinanden ondt på diverse metoder, hvor man nu kan i sådan en handelskrig her.
Ja. Kan vi få lidt håb her på faldrebet? Er der nogen som helst, der peger på, hvordan vi kan løse den her helt oplagte hårdknude?
Som jeg lige var inde på før, så der er ikke meget, der tyder på lige nu og her, at der kommer en løsning. Også fordi kineserne, jeg tror til at starte med, der tænkte de, okay, det er Trump, han er en handelsmand, vi kan nok godt købe os ud af det her på en eller anden måde.
Ja, godt tænkt.
Og der tror jeg bare, der har været et skifte i opfattelsen af, hvad det her egentlig handler om.
Ja.
Om det egentlig bare handler om det her handelsunderskud, som Trump han altid ligesom har haft som en kæphest, også helt tilbage i sin valgkamp. Og, altså, du kan gå 20 år, 30 år tilbage.
Ja.
Og dengang var det japanerne, han var imod, nu er det så kineserne. Men jeg tror, at i Beijing fra kinesisk side, der har man, altså der er man kommet frem til, at det her det handler om noget mere. Det handler om, at USA som sådan ikke vil have, at Kina bliver en ligeværdig konkurrent. Man vil prøve at holde dem lidt nede, og man går ind og siger, at det er ikke kun handelsunderskud, og det er ikke kun det her med den markedsadgang. Det handler også om Kinas fremtidige planer om at vil være en teknologitung, en teknologiførende supermagt.
Ja.
Og så prøver man at ramme nogle af de industripolitikker, som Kina har, og sige, det skal I ikke have lov til det der, fordi så kommer I ind og dominerer nogle sektorer, hvor I bliver virkelig, virkelig farlige for os.
Ja.
Så ja, altså det er sådan, man ser på det fra Kina nu. Så det vil sige, at der er sådan en skyttegravskrig, som man kan ikke sige, at der er en hurtig fix på det.
Mm.
Altså tilliden imellem dem er ligesom eroderet, den ligesom væk. Så man har nok en ny situation imellem Kina og USA, hvor man må indstille sig på, at det er ikke samarbejde mere på samme måde, som det var før. Altså før kunne man samarbejde om nogle ting, på klima og på nogle andre ting, hvor man siger, nu står de altså mere stejl over for hinanden på stort set alle fronter.
Ja.
Og det bliver sådan lidt frem og tilbage.
New normal.
Ja.
Ja. Ved du hvad, Lasse? Tusind tak, fordi du kom. Vi holder forhåbentlig kontakt om det her. Vi bruger det stadig i dag, men faktisk så skal vi helt tilbage til 1930'erne. Simon Kuznets, han udviklede på grund af krisen i 30'erne BNP som mål for et lands produktivitet. Og i denne uge har vi et portræt af ham i vores økonomiserie. Og velkommen til, Nicola Götze.
Tak.
Hvem var Simon Kuznets? Kuznets?
Han var jo sådan en russisk immigrant, som kom til USA og blev meget optaget af at betragte økonomien ud fra sådan empiriske betragtninger, og var i virkeligheden ikke særlig interesseret i sådan teoretiske sådan betragtninger omkring økonomi, men var meget interesseret i, hvad kan man måle, og hvordan kan man se på empiri, og så få et eller andet ud af det i forhold til at sige noget om, hvordan økonomien fungerer. Så det var ligesom den måde, han arbejdede på. Og så i 1930'erne, som du rigtigt siger, blev han bedt af kongressen om at udvikle et mål for den samlede værditilvækst i et samfund efter krisen, den store depression der i 29. Og det var jo ligesom en måde, hvor man skulle kunne se, okay, hvad kan vi gøre ved krisen, og hvad er det i virkeligheden, der er sket? Men det var aldrig meningen, at det skulle være et mål for velstand, eller for et samfunds samlede velstand, som det ligesom er blevet til i dag. Det advarede han selv mod allerede dengang, da han udviklede begrebet.
Vi vender lige tilbage til advarslen, fordi vi har jo en gang imellem, med jævne mellemrum, så popper det jo op blandt andet, at politikere faktisk ikke rigtig ved, hvad BNP er. Skal vi lige sikre os, at alle vores lytter, utrolig kloge lytter,
ja.
Hvad er BNP?
BNP er et mål for den samlede værditilvækst i samfundet. Det vil sige, al økonomisk aktivitet, der ligesom bliver produceret i løbet af et år. Det vil sige, alt det, der bliver produceret, og så tager man så minuser man så de råstoffer, der bliver brugt til produktiviteten, til produktionen, og så kan man ligesom se, hvor meget økonomisk værdi er der blevet tilført et lands økonomi i en periode. Og det er typisk et år, man måler på. Ikke?
Ja. Men da han udviklede det, hvad var hans formål? Hvad var det tiltænkt?
Jamen det var netop tiltænkt det her med, fordi på det tidspunkt, så var der ikke rigtig nogen, der havde en idé om, hvordan økonomien sådan udviklede sig. Så det var i virkeligheden for at kunne se, hvis man gik tilbage og kiggede på det data, der var, kunne man se nogen udvikling i, hvordan værdien i et samfund, ligesom opstod, og hvordan den udviklede sig over tid. Og det var netop, altså der afsted kom netop af den her idé med, at krisen var indtruffet, så spørgsmålet var i virkeligheden at svare på, hvad var der sket noget der, og hvordan kunne man fremadrettet sikre sig, at man øgede tilvæksten i samfundet. Det var ligesom baggrunden for målet.
Altså man tænker, du i rubrikken, der bliver det også kaldt manden bag en af de mægtigste opfindelser i det 20. århundrede.
Ja.
Det virker jo lidt vanvittigt, hvis man før 1930 faktisk ikke havde noget begreb om den her udvikling.
Ja. Ja, men der har bare ikke, altså før der har der bare ikke været gode mål for det. Altså der har været økonomer også før ham, som har overvejet det her med, kan man måle den samlede velstand i et samfund på en eller anden måde. Så man kan sige, selve ideen med at gøre det har også eksisteret før, selvfølgelig, men det var ham, der først rigtig kom med sådan en konkret håndgribelig måde at gøre det på, som så kunne bruges, ikke?
Ja.
Og som så tidligere, altså som så senere siden da er blevet anmeldt over det hele.
Ja. BNP, det er et redskab, og som du lidt sagde i starten, så advarede han allerede på det tidspunkt om ikke at bruge det redskab til en bredere definition af et samfunds velstand.
Ja, det er jo, altså det er, jeg tror, det er jo i virkeligheden ret sådan intuitivt. Vores statsminister sagde det jo også i åbningstalen i tirsdags, hvor han netop sagde det her med, at et samfunds samlede velstand kan jo ikke bare måles i kroner og øre. Mm. Og det tror jeg også, de fleste har sådan en intuitiv fornemmelse af, at der er andet, der er vigtigt i tilværelsen, end bare hvor mange flere penge, man tjener. Ikke? Og det var så også det, han advarede mod dengang, at bare det at få økonomisk vækst betyder ikke nødvendigvis, at man klarer sig bedre som samfund. Der kan være stor ulighed i det. Det er for eksempel ikke afspejlet i BNP. Ikke? Mm. Og der kan være klimapåvirkninger og alle mulige andre negative konsekvenser, som man ikke, som ikke er afspejlet i BNP-målet. Mm. Så man kan sige, sådan et enøjet fokus på BNP, det er ikke udtryk for velfærd.
Ja, og han advarer også om det, da han præsenterer målene for kongressen. Kan du ikke lige læse op, hvad det egentlig han siger?
Jo, det kan du tro. Han siger, en nations velfærd kan næppe udledes af et mål for nationalindkomsten. Hvis BNP er oppe, hvorfor er Amerika så nede? Distinktionen mellem vækstens kvalitet og kvantitet må holdes for øje. Mellem omkostninger og afkast, mellem det korte og det lange sigt. Mål for øget vækst bør specificere, hvad det præcis er, der skal vokse og hvorfor.
Hmm. Der har også de seneste år været en del opgør med BNP fra forskellige kanter. Kan du sige lidt om det?
Ja, nu havde vi jo en artikel i mandag også, hvor vi har snakket med Robert Costanza, som er sådan en australsk økonomiprofessor og har været med til at grundlægge hele den her økonomiske retning. Og de arbejder med et mål, der hedder GPI, som er Genuine Progress Indicator, hvor de prøver at måle flere ting. Det er for eksempel klimapåvirkninger og omkostningerne ved for stor ulighed og sådan noget, hvor de prøver at se, hvad sker der, hvis man måler nogle af de her ting med ind i et samlet mål for velfærd, og ikke kun kigger på den økonomiske værditilvækst?
Mm. Og er det, altså, fordi jeg kan huske, da jeg gik på RUC en gang i 90'erne, der stod Jesper Jespersen op på scenen og talte om grøn BNP. Ja. Men det var jo så bare sådan en tillægs-BNP. Men det, du siger her, det er faktisk et forsøg på at lave en målestok, som rummer det hele.
Ja, det er et forsøg på det. Altså, jeg tror, der er ikke nogen, der vil påstå, at de har et perfekt mål for den samlede velfærd. Og det er heller ikke det eneste forsøg, der er blevet gjort på at lave sådan et mål. Der er jo rigtig mange mål. Men man kan sige, at det, som er svært ved det, er jo også, at vi er i en situation nu, hvor alle landene ligesom har adopteret det her BNP. Så det er jo også meget, meget svært lige pludselig, hvis man fx som enkelt land skulle sige, når man vi dropper fuldstændig at måle BNP, og så går over til noget andet. Ikke? Så det er en svær ting, særligt når man kan kritisere også alle de andre mål, der findes for at være ukomplette.
Ja. Men hvor tror du et bud om 15 år, er det BNP, vi går og sammenligner hinanden og os selv med?
Man skal passe på med sådan at spå om fremtiden, ikke? Ja. Men jeg tror da helt sikkert, at vi i hvert fald kommer til at se sådan nogle ting, om det så er sådan noget grønt BNP-agtigt, men jeg tror, vi kommer til at se, at der er flere faktorer, der bliver indregnet. For det bliver tydeligere og tydeligere, at der er andet, der er vigtigt end økonomisk vækst. Både når man kigger på klimakrisen, men også når man kigger på de sociale problemer, som rammer mange af de vestlige lande, altså både med stress og angst og depression og ulighed, ikke? Økonomisk ulighed, ikke? Som ikke er afspejlet i BNP.
Ja. Og Nicolai, hvilke økonomer kan vi forvente at lære mere om i næste uge?
Jamen, jeg tror, at den store i næste uge bliver Milton Friedman, som er monetarismens fader, som Jørgen skriver om. Det er jo lidt noget andet, mindre alternativt, end det vi har snakket om i dag, men det bliver rigtig spændende.
Det gør det, og det kan være. Vi kan lokke Jørgen i studiet. Tusind tak, Nicolai Götze. Hej, Rune.
Hej, Anna.
Har du en optur til os? Vi trænger.
Dagbladet Information har en kæmpe optur i den her uge. Det er det endelige opgør med benzinbilismen. Vores held og mentor og gamle bandit Eivind Larsen har jo i over et halvt århundrede beskrevet privatbilismen som det største masseødelæggelsesvåben verden nogensinde har kendt og har forsøgt at nedkalde skam og skyld over hver eneste privatbilist i det her land og beskrevet det at sætte sig ind i en bil, som har siddet på dækket af Titanic, mens skibet synker og blive ved med at ræse ud mod campingspladserne. Vi taler om CO2-udledning og den store danske skam og skyld. Og jeg havde faktisk ikke troet, at jeg skulle opleve den dag, hvor en dansk statsminister ville stille sig op i Folketinget og sige, nu er det slut med benzinbilisme. Og der har jo været snak om det. De har gjort det i Norge 2025. Der er de færdige med ikke alene benzin og diesel, men også hybridbilerne. Ikke? De har gjort det i Irland, de har gjort det i Holland. I Tyskland der har Bundesrat vedtaget det. Men i Danmark at høre den danske statsminister åbne folketingsåret med at sige, at nu gør vi det.
Hvad sagde han konkret?
Jamen, han sagde, om 12 år, kun 12 år, vil vi lukke salget for nye af diesel- og benzinbiler. Og om 17 år skal hver eneste nye bil i Danmark være en elbil eller en anden form for nuludledningsbil. Jeg ønsker et Danmark, som går forrest. Et Danmark, som trækker verden i en grønnere retning. Og vi tager det triumf, vi kan få. Der er alle mulige ting, man kan sige. Hr. Esben Lunde sagde, nu er det kamp mod miljøtyranniet, da den her regering kom til. Lars Løkkes Rasmussen regering, det de indtil videre har gjort, er, at de har fået salget elbiler til at implodere, og salget af de store benzinudledere til at eksplodere. Nu kommer han bare alligevel midt i alt det her. En borgerlig regering, der kom til i 2001 på Lomborg, og som hvis regeringspartner Liberal Alliance har store outdoor-reklamer, hvor de praler med, at det nu er blevet så meget billigere at køre med store biler i Danmark. Og så går han ud og siger det her i sin åbningstale i Folketinget. Det er optur.
Det er total optur. Og vi gider ikke sådan noget for sent og ikke nok her i optursegmentet.
Nej, for det har vi jo sagt alle de andre gange. Og vi vender den om og siger, at fordi han er udsat for så mange Dansk Folkeparti, der ikke vil finde sig i, at der er nogle eksperter, der skal pådute andre deres verdensbilleder. Liberal Alliance, som stadigvæk synes, at frihed for mennesket, det er at køre rundt i en kæmpe stor bil. Altså, fordi han er op imod dem og alligevel gør det, så er Lars Løkke Rasmussen ugens held, og hans åbningstale er ugens optur.
Totalt. Er du egentlig bil, Rune?
Det har jeg. Og jeg kan godt love dig, at den bil, den bliver skiftet ud inden 2030.
Fordi det er en model fra 97, eller?
Det er faktisk, det kan jeg jo godt sige her i det her, den her lukkede kreds. Ja. Det er jo sådan, transportministerens pressechef, transportminister, det er Ole Birk Olesen.
Ja.
Hans pressechef, det er min tidligere kollega, Frederik Wiedemann. Og da Frederik Wiedemanns kone fik et nyt arbejde, der fik de også en ny firmabil. Og det er jo så vores venner, for ja, vi har også højreorienterede venner. Jo, det har vi, Anna. Og der spurgte de så, om vi ikke ville købe deres gamle bil. Så vi kører rundt i transportministerens pressechefs gamle folkevogn Passat.
Det lyder ellers som en god bil. Jeg har en Dacia Logan, en ordentlig skideskud af en Dacia Logan. Den er kun 2 år gammel. Jeg købte en helt splinter ny bil. Jeg ved ikke, hvordan jeg får det i. Hvornår var det, jeg skal med den?
Jamen, sagen er, det her handler det jo kun om, hvornår du ikke må købe dem mere.
Det er rigtigt.
Der er ikke nogen, der kommer...
Altså, og tager min
Logan. Noget, som jeg synes var interessant, som jeg egentlig også gerne lige vil indføre, det er, nu har vi jo skrevet om det her i årtier. Eivind har skrevet om det i årtier. Vi har prøvet at få folk til at stoppe det. Og nogle gange bliver man bare imponeret over folkepædagogen Lars Løkke Rasmussen. Fordi i vores verden, der har det været et kæmpe clash mellem privat frihed, privat bevægelighed, privat bilisme, en kæmpe frugt af det 20. århundrede, forurening, CO2-udledning, verdens undergang, en kæmpe lort fra det 20. århundrede. Hvad skal vi vælge? Lars Løkke, han sagde bare, han synes, privatbilisme er et enormt gode. Han synes, det er en stor frihed at kunne køre privatbil. Derfor bliver vi nødt til at få nogle privatbiler, der ikke sviner.
Ja, det var optur. Tusind tak, Rune.
Det er meget stærkt.
Og det var så det. Hvis der nu sidder en opmærksom lytter og tænker, hey, sagde hun ikke i sidste uge, at vi i denne uge skulle snakke om konkurrencestaten? Så jo, det sagde hun, den bitte løgne prinsesse. Men den samtale, den har jeg så måtte udgå på grund af den her dramatiske udvikling i sagen om kulturprofilen og det svenske akademi. Og så var det, at jeg vurderede, at konkurrencestaten skulle nok også er der i næste uge. Men fandme ikke, hvis det stod til Kim Larsen. Radioinformation siger her farvel med den dengang kun 13-årige Søren Bernbom, der formidlede Larsens drømme om et sted, hvor man ikke bare skulle passe sig selv. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, mens Astrid Dynesen har klippet det, så det lyder som om alting også gik som planlagt. Tak for, at du lyttede med, og her er Joanna fra pladen Værsgo fra 1973.
Tag mig med til dit drømmeland, der hvor man kan drømme. Og tag mig med ud i verdens larm, der hvor man kan larme. Tag mig med til Joanna.
er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Ja, og så. Man ikke bare skal passe sig selv.